Udalez udal, sarra ateraldia egiten dugu tarteka. Oraingoan, igantzira joanen gara. Joan den hilbeltzaren 10ean eginiko udal batzarrean, igantziko udalak ia 1.400.000 euroko aurrekontua onartu zuen aurtengo, 2024-ko. Aintzineko legegintzaldiko bideari segida emanez, jarraituko dute, inbertsioen atalean aurrekontuaren zatirik handiena eginez. Guazen igantziko udalera aipatu bezala, Juankar Unanua alkatearekin mintzatuko gara. Juankar, egunon?
Egunon erea.
Zer moduz?
Ongitazu.
Ongi baitare. Urte hasiera zer moduz zerra nahi nizun, baina bueno, udalaren ibilaldiari dagokionez, ikasturtea ramarko dugu ez? Lege gintzaldia abiatu zela, ia urterdi pasatxo joan da, zer moduzko bidea izan da?
Bueno, azkenin la urrutitikan heldu gara ja, pues bueno, bidea nahiko ezaguna da, ez? Orduan, bueno, bai aldaketak izan zirela udaletxean, zinegotzien aldetikan, eta bueno, horrari bire pues ikasten batzuk eta beste batzuk, pues bueno, aldena egiten, pues beraiek aliketa lehenago pues eroso sentitzeko, ez?
Zuretzako batik bat, jarraipena, erranen dugu, urte hasierarekin batera aurrekontuak onartzea egokitzen da udal batean, eta oraingoan 1.189.747 euroko aurrekontua onartu da. Aurrekontuen atalean, igantziko udalaren ibilbidean, izan den kopururik altuena, elizatea eraikinaren birmoldaketan jarriko dira indarrik eta sosik gehienak horrek ere bai baitu bere historia, ez da?
Bai, tamales historia, bueno, nahiko traketza izaten ari da, zertaz, azira-ziratikan, pues hori ez, oztopo pila bat izan du proiektu hori, eta bueno, ustez dena kontrolpean zagonean, pues aldetu zen bertze golpe bat, non, enpresa eraikitzailea, pues, porrota egintzun, eta bertan bera utzizun obra, eta pues horrek ekarri du eragin pues triste bat eta zail bat, ez da, pues prezioak igo ziren, bakizue Ukrainiako gerra dela eta pues bueno, aterki horren azpilin pues bueno, sartu digute prezio egoerak kagarriak eta hortxe dago pixka bat koska, ez? Obra bukaeran zagoenean, pues bertan bera gelditu zela eta berriz martxan jartzea, pues bueno, pues eskatu du pues esfortzu handi bat egitea eta hortan gaude.
Kopuru handi xamar batez ari gara eta gainera bertze diru laguntza batzuk ere bilatu beharrez, tartean adibidez Europatik hartuko duzuena, ez?
Bai. Bueno, hau egia errateko ez eskatua zagola obra bukatu aintzinetik, baina bueno, badakizue burokrazia pues nahiko mantsoa joaten dela eta bueno, orain hilabete batzuk aietu zitzaigun onespen ofiziala hori, non ematen digute pues 112.000 euro eta ongi heldu dire. Eta bueno, bitartin ere oraindikan claro, orain abiatuko gara berriz obraren lizitazioarekin. Eta oraindik jarraitzen dugu lanean, pues horre beste iturri batzuk bilatu nahian, ez?
Hori da. Elizatea eraikinaren birmoldaketari dagokionez, aurrekontuaren alderdirik azpimarragarriena inbertsioen atalean dagoela aipatu dugu, 7.300.000 eurokoa baita kopuru hori, ez?
Bai. Horre sartzen dire, bueno, elizateako kasun pues, milioi erdila joanen da hor, baina gero badire beste atal batzuk, horren, pues, adibidez, pues, urtero egiten dugun bezala, pues, mendilanetan eta horre inbertituko da diru bat, 47.000 euro ingurun, memorizari naiz. Eta gero baita ere pues abeltzaintzan azpiegiturak eta hobetzen pues hor beste 80.000 euro ingurun lanen dira. Azpimarratu nahi dut, naiz eta bueno, esfortzu handia eskatu elizateako proiektua, pues bueno, ez diogula uko egin beste gauz batzuei. Bueno, beharrezko gauzak ikusten baitugu eta bueno, badugu ja urtea onitzeko ibilbidea arlo horretan eta jarraituna izan dugu, pues mendilanak eta hori pues mantentzen, ez?
Zatirik handiena Elizatea proiektuarentzat, aurten akitzea aurrikusten duzue?
Bueno, ni ja ez naiz ausartzen, edo zer aintzintzeko, ez? Baina bai, intentzioa da aurten ikustea hori bukatuta. Hori da intentzioa, nio, ikusita pues historikoa nola izan du da, pues bueno, ikusi beharko, baina bai, intentzioa da aurten bukatzea.
Elizatea eraikina, zer den azalduko dugu behar bada, ez?
Bai, bueno, Elizatea eraikina, pues urteetan izan duzen udaletxearen egoitza, hori bigarren solairuan zen, eta lehenbiziko solairuan eta beko plantan, pues bueno, labila jatetxea eta ostatua, ez, famatua, garai batin, urteetan hor egondu da, eta hori hortikan hasitan nolapait hori berritzen abiatu ginen, eta ikusi genuen pues egoitza guztia behartzula buelta bat, eta bueno, azkenin hasi ginen pixka bat horreri moldaketa batzuk egin nahian, baina bueno, ikusi zen beharrezkoa zela goitik beti moldatzea, eta ja, pues eman datze bertze zera bat egoitzari, bertze protagonismo bat, non bihurtu nahi dugu pixka bat sozialki motor bat izatia, ez, herriaren txat, eta hor bigarren solairun sartuko dugu herriko elkarte nagusia, ez, igantziko biltoki, eta aran bezala labila jatetxea barituko dugu, eta hor bueno, intentzioa da hori, ez, nolapaz izatia herriaren, pues bueno, herriaren taupadaren, pues, kontatzailea edo, ez, haber hortikan pixka bat ematen diogun bultzakada bat herriko bizi sozialari, ez.
Aurre kontuaren bertze zatia, inbertsio txikietarako eta bertzelako gastuetarako ere erabiliko da?
Bai, hor, pues, adibidez, eredu gisa, pues, nahi tugu herriko egoitzaren sarraiak poliki joan pues, aldatzen, eta nahi dugu elektronikoak jarri. Pixko bat kontrolatuta egoteko bezala bat giltza pila bat, eta nahi dugu hori pixkot ere antolatu. Eta hasiko gara hortikan, ez, ate batzuk elektronikoki kontrolatzen, eta hori adibidez da, pues inbertsio txiki bat pues planteatzen dena, eta bueno, eta gero beste gauz batzuk etorriko direla seguro, eta bueno, hor pues nola patxe egin behar dela kontutan hartu, ez.
Eta ohikoak izaten diren gastuak ere, ez? Ba, herriko bestak direla, kultur eta gizartera hilekin egindako lankidetza hitzarmenen ondorioz suertatzen aldirenak.
Bai, azkenin gastu arruntak, bueno, ondileak dira, bai langileen soldatak, bai pues, gastu arruntak, pues, mantenimentu gastuak, zerbitzuen gastuak, hor joaten da bertzen milioi erdi bat, eta bueno, zorionez, bueno, igantzi duen sarrera arruntekin, pues hori dena pues lotzen da, ez? Kubritzen da. Eta hortik antzina, pues joaten gara bilatzen, pues bueno, bertze helburu batzuk eta claro, bertze helburu hoiek betetzeko bihatzuzu bertze diru iturriak. Eta hor da, azkenin udalak egiten duen lana, ez? Pues bilatu mendikan eta handikan, pues modua alik eta txukunen, pues lan txukunen ahiteko, ez?
Bertze zerbait errangabe gelditu zaigu, Juankar?
Pues honen ingurun, pues ez dakit, bueno, argitaratu dugun bezala, edo zein nahi baldin badu pixko bat hobekiko zehazteko pues, aurre kontua nolkoa den, pues beti ireki gaudela, pues hemen udaletxean pues azaltzeko, ez, zertan sartzen da dirua, zergatikan, batzutan jendia pues ez dakit zergatikan egiten diren gauz batzuk eta bueno, pues hori azaltzea pues baitere ikusten dugu importantea, mio, egia da udaletxeetik ia garela eta ez dugula baliabiderikan olako gauzak azaltzeko, baina beti norbait etortzen bali mada pixka bat kuriosiaria angatikan edo nahi duen angatikan pixko bat obekiko zagutzera, beti presegonen garela azalpenak emateko.
Hoixe, solasaldi honetan, gainetik bedere zenbait kontu azaldu ditugu, baina bueno, informazio hori ba, atsegin handiz, helaraziko duzuela udaletxera joaten den edonork, zalantzarik izan ezkero, ez?
Bai, bai, eta azkenin gainera guretzat ere da, nola patxe, lasaigo gelitzen zara, ez? Azkenin jendiari jakinarazten baldin badiozu zergatik egiten diren gauzak, pues beti, pues hori zalantzak edo baldin badia dire, pues beti argitzen zuzu horrela, ez? Baina erran bezala, bueno, pues, dugu ditugun baliabideak eta hor saiatzen gara behintzat azalpen txiki batzuk ematen eta gero ja pues hori norbaitek eskatu nahi baldin badu pues beti ireki egiko den kalera.
Bueno, egunerokoarekin segitzen duzue, ez dakit etorkizun hurbil batean zerbait ere baduzue aipatzeko igantziko daletik edo bueno, gutxi gora bera, ba, aipatu duguna, ez? Urtean zehar eginen dena.
Bai, azkenin, Elizateako obra hau da, pues nola patxe, helburu nagusiena eta erronka nagusiena, ez? Eta hori ja, pues, azkeneko osoko bilkuran, azten honetan egindako osoko bilkuran, ja, onartu genuen plegu ateratzea, eta, bueno, orain egun gutxi barru, pues, eginen da hori argitaratu, eta berre hortikan pues berri onak heldu dien, eh? Eta gaineko gauzak pues bueno, nola pat ja dena markatua dago osorako ekintzak eta nola pat pues ja bideratuak eta aurten sorpresarikan ezta izan. Eta bueno, ba lehorretatikan pues betiko martxa.
Behar bada oroituko dugu zein denez udaletxeko ordutegia. Herritarrek akaso jakinen dute, baina beti izaten dire zalantzak.
Uh-huh. Ordutegia da goizko 9:00tik eguerdiko 2:00 arte.
Uh-huh. Ederki, ba horrekin utziko zaitugu lanean, Juankar, eskerrik asko guri tarte hau eskaintzagatik.
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik.
Ongi izan ta segi lanean.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Aio.
Aio.